Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Srijeda, 16. decembar, vijesti dana. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA uhapsili 6 osoba na području Laktaša i Bosanske Gradiške.
Osobe lišene slobode su pod istragom i osumnjičene su da su svojstvo pripadnika policije Vojske Republike Srpske na području Sanskog mosta u ljeto 92. godine počinili kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva.
Evropski parlament u Strasburu izglasao obustavu trgovačkih povlastica Bosni i Hercegovini. U Strasburu dvodnevno plenarno zasjedanje Evropskog parlamenta na kojem će biti razmatrana rezolucija povodom 20 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma.
Doista vrijeme da Bosna i Hercegovina ide korak dalje, da u svom razvoju i svojoj integraciji, pogotovo na putu prema Europskoj uniji, napravi odlučujući korak.
Pripadnici MUP-a Unsko-sanskog kantona organizovali štrajk upozorenja.
Policija Unsko-sanskog kantona radi u veoma teškim uvjetima, znači sa neredovnim primanjima plata i ostalim primanjima koje nemaju karakter plata.
Sindikat prosvjetnih radnika u Federaciji za petak najavio generalni štrajk upozorenja. Rusija traži od Crne Gore referendum o ulasku u NATO. U Austriji su uhapšena dvojica muškaraca koji se sumnjiče za terorizam i dovode u vezu sa terorističkim napadima u Parizu. Zatvorene škole širom Pakistana na godišnjicu napada Talibana. Naoružani napadači oteli 26 katarskih lovaca u južnom pustinskom dijelu Iraka blizu saudijske granice. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini uglavnom magla, pretežno vedro u nižim predjelima. Dnevna temperatura od 6 do 15 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA uhapsili su 6 osoba na području Laktaša i Bosanske Gradiške. Uhapšeni su Drago Predojević, Dragutin Vukša, Simo Ćurguz, Boško Ćurguz, Miroslav Panić i Ranko Došenović. Oni su osumnjičeni da su u julu 92. godine počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva na području opštine Sanski most. Potvrdio je za Radio Slobodna Evropa glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Osobe lišene slobode su pod istragom i osumnjičene su da su svoj pripadnika policije Vojske Republike Srpske na području Sanskog mosta u ljeto 92. godine postupali protivno odredbama međunarodnog humanitarnog prava i ženevskih konvencija, te počinili kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Navedeni osumnjičeni terete se za mučenje, zlostavljanje, premlaćivanje i nanošenje teških fizičkih i psihičkih ozljeda žrtvama bošnjačke nacionalnosti na području Sanskog mosta u ljeto 92. godine.
U Strasburu je počelo dvodnevno zasjedanje Evropskog parlamenta na kojem će biti usvojena rezolucija u povodu 20. godišnjice Dejtonskog mirovnog sporazuma. Poslanici će danas razmotriti prijedlog rezolucije dok će se o njoj glasati sutra, informiše Gordana Sandić Hadžihasanović.
Za današnje plenarno zasjedanje Evropskog parlamenta predloženo je više rezolucija koje su ipak objedinjene u jednu, čiji je osnovni zahtjev izmjena Ustava, jer kako se navodi ovaj aneks 4 mirovnog sporazuma usporava Bosnu i Hercegovinu na putu razvoja. Andrej Plenković, jedan od inicijatora rasprave prošle sedmice, a time i rezolucije koja bi trebala biti usvojena sutra.
Danas je nadgradnja Dejtonskog okvira preduvjet za preobrazbu Bosne i Hercegovine u modernu, učinkovitu i funkcionalnu državu koja je spremna integrirati se u Evropsku uniju.
Johannes Hahn, povjerenik za proširenje, u prvi plan ipak stavlja ekonomske i socijalne reforme, na čije provođenje u naredne dvije godine se obavezala Bosna i Hercegovina.
Reforme bi trebale prije svega riješiti ozbiljne socioekonomske izazove s kojima se zemlja suočava. Prije svega mislim na visoku razinu nezaposlenosti, prije svega među mladima. Oko 60% građana u dobi od 15 do 24 godine su nezaposleni u Bosni i Hercegovini. To je jedna od najviših stopa nezaposlenosti mladih u Europskoj uniji i to je neprihvatljivo.
Šta mogu konferencije i rezolucije, kakva je današnja u Strasburu, učiniti za dobrobit Bosne i Hercegovine? Jozo Radoš, poslanik iz Hrvatske, kaže.
Doista vrijeme da Bosna i Hercegovina ide korak dalje, da u svom razvoju i svojoj integraciji, pogotovo na putu prema Europskoj uniji, napravi odlučujući korak, jer ako to ne bude, onda će doista biti pitanje njene budućnosti i moguće opasnosti, zapravo pogoršanja odnosa unutar Bosne i Hercegovine.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
BH pravosuđe je daleko od nezavisnog i efikasnoga. Prema kriteriju procesuiranja korupcije dolazi se do spoznaje da je samo pravosuđe korumpirano. Ovo su ocjene nevladine organizacije Transparency International Bosne i Hercegovine koja je u Sarajevu predstavila rezultate istraživanja o procesuiranju korupcije pred sudovima i tužilaštvima u Bosni i Hercegovini. Pripremio Mila Dobradović.
Monitoring procesuiranja korupcije u Bosni i Hercegovini pokazuje da su tokom 2014. godine postignuti bolji rezultati u odnosu na 2013. Ova ocjena zasniva se između ostalog na činjenici da je 2013. sud Bosne i Hercegovine donio samo jednu osuđujuću presudu za korupcijska djela. Poslije toga ne može ništa biti gore, odnosno lošije, kaže Nermin Kadribašić, saradnik Trans Internationala u ovom projektu, uz napomenu da su analizirani predmeti tokom 6 godina.
Ukupno smo znači analizirali 276 presuda koje se odnose na 374 optuženika. Najviši dužnosnici, znači političari, rukovodioci i ostali, procesuirani ukupno 36 lica, od toga je čak 27 lica oslobođeno, a samo 9 osuđeno.
Direktor Trans Internationala Srđanu Blagovšaninu da je broj procesuiranih slučajeva ljudi koji su na visokim ili višim pozicijama veoma mali.
Procesuiranje takozvane političke korupcije, koja je najopasniji vid korupcije, u Bosni i Hercegovini je gotovo incident. Samo njih 9 je osuđeno za krivična djela korupcije. Dakle, to je na nivou statističke greške.
Najviše su osuđivani, precizira Kadribašić, oni koji su bili bliži blagajnama.
Službenici, znači takozvana sitna korupcija, gdje je ukupno nekih 140 lica, 38 oslobođeno, 102 ih je osuđeno.
Kaznena politika šalje poruku da se korupcija isplati, smatra Srđan Blagovčanin, retorički se pitajući, pa kako je onda pravosuđe u BiH?
Ako uzmemo taj kriterij procesuiranje korupcije, onda vrlo lako možemo zaključiti da pravosuđe u Bosni i Hercegovini nije ni nezavisno, nije ni efikasno i da je korumpirano.
Procesuiranje političke korupcije ostaje i dalje osnovni problem BiH pravosuđa, upozorio je Blagovčanin.
Jer je zemlja upravo iz razloga neprocesuiranja političke korupcije postala talac korumpiranih političkih struktura.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
U Unsko-sanskom kantonu pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova održali su štrajk upozorenja, izvještava Dženita Duraković.
Kako su to nedavno i najavili pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, danas su održali jednosatni štrajk upozorenja. Jusuf Tutić, sindikalni povjerenik Sindikata policije policijske stanice Bihać.
Policija Unsko-sanskog kantona radi u veoma teškim uvjetima, znači sa neredovnim primanjima plata i ostalim primanjima koje nemaju karakter plata. Tu su višemjesečna, znači dugovanja što se tiče toplog obroka i znači regrese za prošlu godinu, ovu godinu, putnih troškova za 2015. godinu.
Nezadovoljni nacrtom budžeta za 2016. godinu, koji je, kako kaže Mahmut Alagić, predsjednik sindikata policije, urađen bez učešća sindikata, ali i smanjenjem plate za posljednja tri mjeseca ove godine, sindikati traže.
Da vlada povuče svoju odluku o visini osnovice koju je donijela nezakonito i kod toga stojimo. Znači sve ostalo je otvoreno za razgovore i mi možemo razgovarati i trebamo. Znači trebamo razgovarati o budžetu za 2016. godinu, trebamo razgovarati o uštedama u ovom kantonu, treba ovom kantonu svježine i treba pokušati naći načina da svi građani ovog kantona osjete ovaj budžet, a ne da se šalju novci na općine iz budžeta koji je u deficitu i slične stvari.
Vlada je oformila pregovarački tim na čelu sa premijerom Unsko-sanskog kantona Izudenom Saračevićem i pregovori sa sindikatima budžetskih korisnika su počeli jučer. Konkretnih dogovora nije bilo, ali se razgovori nastavljaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Tuzla i Lukavac posljednjih dana su najzagađeniji gradovi u Bosni i Hercegovini, a stručnjaci navode da su i među najzagađenijim gradovima u Europi. Posebno teško stanje je stanovnicima Lukavca, čiji je svaki izlazak vani ogromna opasnost za zdravlje. Tamo je bila Maja Nikolić.
Građani Lukavca ističu da zrak nikada nije bio onečišćeniji i pun otrova. U prilog tome govori podatak da je maksimalna razina sumpor dioksida 350 mikrograma po metru kubnom. 500 je za uzbunu, a Lukavac ih je jučer zabilježio 900. Mensud Mehić, stanovnik Lukavca.
Sinoć kako je bilo, pa ovdje jednostavno ne postoji mogućnost da čovjek diše.
I ostali građani Lukavca ističu da se i kada moraju negdje izaći, kući vraćaju prepuni sumpornih čestica, koje imaju i neugodan miris.
To je strah Boži, i to se crni, ne vidi se Lukavac.
Sve je zagađeniji, sve je otpad i ovo, ono.
Teško, ima problema.
inače sa alergijama i bronhitisom.
Enes Hajro iz Foruma za zaštitu okoliša.
Raspolažem zvaničnim podacima, za primjer iz kliničkog centra u Tuzli, da preko 80% djece iz Lukovca ima problema sa respiratornim sistemom, koristi pumpice.
Ugrađene filtere imaju samo cementara i tvornica sode, a u samo 3 km između Tuzla i Lukavca nalazi se desetak industrijskih postrojenja. Načelnik Lukavca Dževad Mujkić kaže nam da su lokalne vlasti nemoćne, jer su im sve nadležnosti po ovom pitanju uskraćene.
Evo, mislim da je sazrelo vrijeme da u federalnom parlamentu krenu u inicijativu izmjenu zakonske regulative kako bi se lokalna zajednica dala nadležnost u ovoj oblasti.
Vlasti su svjesne ovog problema, ali konkretno rješenje ne nude, osim što je nedavno Ministarstvo za zaštitu okoliša Tuzlanskog kantona savjetovalo građanima da ne izlaze iz kuće. Za radio Slobodna Evropa iz Lukavca, Maja Nikolić.
A u Zenici su protestovali trgovci sa gradske tržnice. Više detalja ima Šerif Babić.
Predstavnik prodavača sa Zeničke gradske tržnice Nermin Bećirović naglašava da nije ispoštovano obećanje nadležnih iz kantona da neće biti predmet kontrola i kazni dok se ne riješi njihov status.
I mi se osjećamo prevareni jer to je ipak zvanična institucija.
Iako smo na dobrom putu da zakonski riješimo status trgovaca na tržnicama u Federaciji BiH zbog kazni koje su dobili, Zeničani su se odlučili na protestno okupljanje, ukazuje Ljiljana Smriko, članica Upravnog odbora Sindikata trgovine BiH.
Mi smo prije 10-15 dana imali ovdje sastanke sa premijerom, sa direktorcom inspekcije, gdje je obećano da će poštediti naše pijačare bilo kakvih globa dok se ne riješi, jer je rješavanje njihovog statusa u zakonskoj proceduri.
Sa predstavnicima trgovaca razgovarala je Mirsada Silajđić, direktorica kantonalne uprave za inspekcijske poslove. Nermin Bećirović podsjeća da je krajnji rok za registraciju djelatnosti onih koji vrše prodaju na tržnici 26. januar naredne godine.
Da će ove tehničke procedure poslije ovog usvajanja zakona biti ispoštovane do tog termina i mi pristupamo registraciji.
Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Republika Srpska uvodi poreze i onima sa primanjima nižim od 500 maraka.
Godišnje se od ovog poreza planira prikupiti 11 miliona maraka, a premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović kaže da će se koristiti namjenski samo u slučaju elementarnih nepogoda.
Obezbjeđena sredstva za posticaj malim privrednicima u Mostaru.
Tako da će to biti jedan od snažnih posticaja za dalju proizvodnju i multipliciranje tih uređaja.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. U prvoj debati nakon napada u Kaliforniji i Parizu, republikanski kandidati žestoko su se sukobili oko načina na koji se treba suprotstaviti takozvanoj islamskoj državi u Iraku i Levantu. Pripremila Jasmina Lazić.
Problem nacionalne bezbednosti izazvao je žustru raspravu između senatora Teda Cruza i Marka Rubija, koji su tom prilikom iznijeli različite stavove o nadzoru i imigracionoj politici. Trump je u početku bio u defanzivi zbog svog predloga da se muslimanima zabrani ulazak u Sjedinjene Američke Države, braneći svoj stav time da se u ovoj priči ne radi o religiji, već o bezbednosti. Senator Lindsey Graham, međutim, ističe da je Trump zapravo izgovorio dve veoma opasne stvari. Rekavši da bi svim muslimanima zabranio ulazak u Ameriku, Trump zapravo jeste objavio rat jednoj religiji i napravio veliku grešku. Mi moramo da sarađujemo sa pripadnicima religije koje radikalna islamska struja zapravo najviše i ugrožava. Također, zauzeo je stav o imigraciji, kojim je, rekao bih, smanjio šanse Republikanskoj partiji. Teško da ćete dobiti glasove od hispano zajednice ako većinu ilegalnih imigranata etiketirate kao silovatelje i dilere droge. Na dnevnom redu našao se i Trumpov predlog o gašenju interneta kako bi se zaustavila regrutacija boraca IDIL-a. Rasprava je međutim brzo proširena na spoljnu politiku i nacionalnu bezbednost. Kandidati su uporno ponavljali strah od terorizma u Sjedinjenim Američkim Državama, a tog istog dana u Los Angelesu su zatvorene sve škole nakon što je u jednu od njih stigao preteći mail za koji se kasnije ispostavilo da je neslana šala. Nisu se usaglasili ni oko intenziteta vladinog nadgledanja i pitanja kako okončati civilni rat u Siriji, a najžustrije rasprave na tu temu vodili su Marco Rubio, Rand Paul i Ted Cruz. Rubio izrazio bojazan da će, ukoliko do napada dođe ponovo, prvo pitanje biti zbog čega državni organi nisu znali za udar i zbog čega ga nisu zaustavili. Jedno od ključnih pitanja u debati za nominaciju kandidata Republikanske partije na izborima za predsjednika Amerike 2016. godine bilo je i kako srušiti Trumpa. Ispostavilo se da se na tu temu fokusirao jedino Jeb Bush, oštro napadajući naprasitog Njujorčanina, poručivši mu, između ostalog, da uvredama neće doći do predsjedničke stolice.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Nakon prošlogodišnjih katastrofalnih poplava u Republici Srpskoj je formiran Fond solidarnosti. Ovaj fond nakon godinu dana trebao je prestati s radom. Međutim, entitetskoj vladi fond se svidio, pa od nove godine planiraju uvesti nova pravila, informiše Erdoğan Katana.
Solidarni porez od 1. januara neće plaćati poslodavci, dok će radnici i penzioneri sa primanjima većim od 500 maraka morati da izdvoje 0,4%. Zaposleni u upravnim i nadzornim odborima izdvajat će za fond solidarnosti malo više, 0,5%. Godišnje se od ovog poreza planira prikupiti 11 miliona maraka, a premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović kaže da će se koristiti namjenski samo u slučaju elementarnih nepogoda.
Mi ćemo zadržati Fond solidarnosti sa svojim, naravno, upravljačkom, svojom strukturom, zato što nam je to veoma važno, ali isto tako, dakle, sigurno ćemo morati određene stvari redizajnirati, ali kako vrijeme bude dolazno. Ono što je važno jeste da su to sredstva koje mogu isključivo namjenski da se koriste. Dakle, njima se ne može intervenisati u neke druge stvari, plaćati neke obaveze, i to je do sada tako bio slučaj.
Izmjene zakona trebale bi se usvojiti do kraja godine, ali opozicija u Republici Srpskoj sumnja, s obzirom na dosadašnje iskustva sa vladom, da je ovo još jedan način da se oporezuju građani kako bi se zakrpile budžetske rupe. Lider Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić.
Budući da mi imamo iskustva sa posebnim računom, takozvanim eskrov računom, računom posebnih namjena, iz koga sredstva više od 200 miliona maraka povučena za pokriće budžetskih deficita ili za pokriće deficita u razno raznim van budžetskim fondovima, potpuno je jasno da ova sredstva koja se prikupe će predstavljati opet neku vrstu rezervnog budžeta.
Solidarni porez prema procjenama vlade plaćat će samo polovina zaposlenih, jer ostali imaju plate manje od 500 maraka. Od 240.000 penzionera porez će, kažu, plaćati samo 27.000. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Sindikati u Republici Srpskoj žestoko su se usprotivili radnoj verziji entitetskog zakona o radu, tvrdeći da će, ako bude usvojen u sadašnjem obliku, radnici biti prepušteni na milost i nemilost poslodavaca. Posebno su, kako ističu, ugrožena prava radnika u javnom sektoru, jer postoji najmanje 20 razloga zbog kojih mogu dobiti otkaz, što bi lako moglo da se zloupotrijebi. Pripremio Milorad Milojević.
Radna verzija Zakona o radu Republike Srpske ima više od 270 odredbi napisanih na oko 80 stranica. Sindikalni pravnici detaljno su pročešljali svako slovo i do sada se većina sindikata složila kako je sadržaj neprihvatljiv, no javno su svaku konkretnu odredbu do sada komentarisali jedino u Uniji sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu Republike Srpske. Njihov pravni ekspert Darko Merjanović istakao je da je otpuštanje radnika potpuno pojednostavljeno, a da im pritome nije ostavljeno mnogo mogućnosti da se brane u slučaju otkaza.
Mi izražavamo bojazan da bi takvi slučajevi, odnosno donošenje ovakvog zakona, moglo da bude iskorišteno za nezakonite otkaze radnika, a ne otpuštanje radnika kao tehnološkog viška uz obezbjeđenje odgovarajućih socijalnih programa.
Neprihvatljivo je i što je olakšano otpuštanje radnika sa umanjenim radnim sposobnostima.
Mi u zdravstvenim ustanovama imamo veliki broj ljekara, imamo medicinske sestre kojima je bitno smanjena radna sposobnost, koje ne mogu raditi u smjenama. I ovaj zakon će omogućiti vrlo brzo, jednostavno i lako otpuštanje takvih radnika prije ispunjavanja uslova ili za invalidsku penziju ili za punu penziju.
Novi zakon o radu ne štiti ni radnike koji će se u budućnosti boriti protiv korupcije, kaže Marjanović, te dodaje da su zviždači bili bolje zaštićeni dosadašnjim zakonom.
Ako radnik prijavi korupciju, ne smije dobiti otkaz, mora mu biti obezbeđena sudska zaštita. Ako njegov rad dalje nije moguć, onda taj poslodavac mora pod prijetnjom sankcije isplatiti pravičnu kompenzaciju i završiti s tim radnikom, jer je njega radnik, njihov odnos je, znači, poremećen.
Sa druge strane, i poslodavci nisu zadovoljni nekim konkretnim rješenjima. Oni bi da ukinu sva davanja mimo plate, poput jubilarnih nagrada ili minulog rada. Predsjednik udruženja poslodavaca Dragutin Škrebić.
I meni dođe sad radnik koji radi ovdje u vladi 10-15 godina. Šta ja imam s tim što je on radio ovdje u vladi, šta on ima u mojoj firmi što je radio ovdje u vladi?
Za petak je u vladi Republike Srpske najavljen novi krug razgovora s socijalnih partnera, no prije toga sutra će razgovarati predstavnici Unije poslodavaca i Saveza sindikata. Vlada je radnu verziju novog zakona o radu predstavila prije 15 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Profesor Nikola Grabovac, nekadašnji ministar financija Federacije Bosne i Hercegovine, čovjek koji je za svog mandata penzionerima vratio 3 oduzete penzije, natjerao strane organizacije da plaćaju doprinose u fond PIO i postavio zdrave temelje za oporavak privrede Bosne i Hercegovine, prije 3 godine povukao se iz javnosti razočaran činjenicom da je u Bosni i Hercegovini sve manje onih kojima je stalo do dobrobiti ove države. No savjest mu, kako kaže, nije dozvolila da ćuti, te je napisao knjigu Privreda Bosne i Hercegovine pred kolom. Za ovu priliku izdvojili smo dio intervjua sa profesorom Grabovcem koji u cijelosti možete čuti u našoj regionalnoj emisiji.
Prije svega, to je prvo pitanje, da li je predratni broj zaposleni u Bosni i Hercegovini bio optimalan i ima li šanse da ga uopće dostignemo? Drugo je, Međunarodni monetarni fond gura Bosnu i Hercegovinu u financijsko ropstvo. Treća oblast je bila, je li u Bosni i Hercegovini scena nove ekonomske kolonijalizacije? Posebno je pitanje i razrađeno da li će budžeti u Bosni i Hercegovini ikada biti izravnani ovim prihoda s objemom rashoda. U sadašnjem ekonomskom okruženju to nema nikakve šanse jer je sistem tako postavljen svjesno i namjerno da uvijek imamo deficit, da se uvijek moramo obraćati Međunarodnom monetarnom fondu, da će on do jednog dana stalno nama pomagati sa kreditima dok nas ne pretvori u dužničko ropstvo, a onda nam po zajeftine pare pokupuje kapitalna dobra Bosne i Hercegovine kao što je telekomunikacija, elektroprivrede, voda, šume i tako dalje.
U naredna 3 dana u Mostaru će Federalno ministarstvo razvoja poduzetništva i obrta sa 550 pravnih i fizičkih lica potpisati ugovore o dodjeli bespovratnih grant sredstava namijenjenih razvoju male privrede, zapošljavanju i samozapošljavanju. Informiše Mirsad Behram.
Među 556 fizičkih i pravnih lica s kojima je danas u Mostaru počelo potpisivanje ugovora o dodjeli grant sredstava je i Ilija Milić iz firme Karta d.o.o. Kupres, koja se bavi proizvodnjom papirne ambalaže. Milić kaže da će poticaje Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta iskoristiti za ulaganje u nabavku mašina za izradu papirnih kesa.
To bi nam osiguralo našu konkurentnost na tržištu. Sa novim strojevima naravno uposlićemo još novih dodatno radnika koji će onda povećati naš kapacitet godišnji. Da usput reknem da smo izvoznici, da izvozimo u zemlje regije, posebice sad planiramo sljedeću godinu u Europsku uniju napraviti iskorak sa novim strojevima, što će naravno biti nove investicije, nova radna mjesta.
Sabin Borančić, inovator iz firme Elbos Electronics sa sjedištem u Hadžićima, koja se bavi primjenom elektronike u poljoprivredi, kaže kako će dobijenih 5000 maraka biti iskorišteno za potrebe pčelarstva.
Elektronski sklop je sastavljen od elektronskih komponenti. Za ovaj iznos možete kupiti jako, jako puno elektronskih komponenti. Tako da će to biti jedan od snažnih posticaja za dalju proizvodnju i multipliciranje tih uređaja.
Među dobitnicima posticaja, udruženjima i obrazovnim institucijama je Elektrotehnička škola za energetiku iz Sarajeva, koja je dobila 6000 maraka. Direktorica Samira Karamehić.
Taj novac nama zaista jako puno znači i mi želimo da ga utrošimo na opremanje laboratorije škole.
Josip Tomičić iz Federalnog ministarstva razvoja poduzetništva i obrta kaže da je cilj dodjele grant sredstava
da mala i srednja poduzeća pomognu se u ostvarivanju, odnosno povećavanju broja zaposlenih i zadržavanju starih, zadržavanju postojeće proizvodnje i mogućnost proširenja, odnosno povećanje, poticaj za izvoznike, odnosno općenito za afirmaciju samozapošljavanja i pomoć u samozapošljavanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Vlada Japana dodijelila je regionalnom uredu UNHCR-a u Sarajevu donaciju za poboljšanu pripremljenost u slučaju dolaska izbjeglica i migranata u zemlje Zapadnog Balkana koje do sada nisu pogođene izbjegličkom krizom. Slušamo Dženanu Halimović.
Cilj donacije vlade Japana je povećati kapacitete i sredstva kako bi se moglo što adekvatnije odgovoriti na potencijalni priljev izbjeglica u Bosnu i Hercegovinu, Albaniju, Crnu Goru i Kosovo, te na vrijeme pribaviti ključne potrepštine ukoliko bi došlo do promjene izbjegličkih ruta, kazao je ambasador Japana u Bosni i Hercegovini, Kazuya Ogawa.
Neke zemlje u regiji, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, do danas nisu bile direktno pogođene izbjegličkom krizom. Ipak izbjegličke rute bi se mogle promijeniti uslijed restrikcija koje određene zemlje uvode kada je u pitanju ulazak na njihovu teritoriju. Postoji mogućnost da se u budućnosti dio izbjeglica opredijeli da u tranzitu prema krajnjem odredištu prođe kroz Albaniju, Kosovo, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu.
Regionalni predstavnik UNHCR-a za jugoistočnu Europu Andrew Main podcrtao je koliko je značajna pomoć Japana zemljama koje su na izbjegličkoj ruti ili bi to mogle postati.
UNHCR posebno cijeni predostrožnost Japana kroz podršku mjerama pripravnosti u zemljama koje do sada nisu bile pogođene ovom izbjegličkom krizom. U ovom trenutku, a i u dogledno vrijeme, Bosna i Hercegovina ne očekuje dolazak izbjeglica, ali situacija u regiji se može vrlo brzo promijeniti, kao što smo već imali priliku vidjeti.
Oko polovine donacije vrijedne preko 100.000 dolara utrošeno je na nabavku 5.000 deka i 1.000 prostirki za spavanje, a preostali dio biće iskorišten za nabavku osnovnih potrepština i jačanje kapaciteta za prihvat izbjeglica. Ovaj projekat se dodatno je pomogao i lokalnom ekonomskom razvoju, jer su deke i prostirke proizvedene u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
4 romske porodice dobile su danas ključeve od novih stanova u sarajevskom naselju Gorica. Stanovi su napravljeni u okviru projekta Akcija Roma, a finansirala ih je Europska unija uz sufinansiranje lokalnih vlasti. Pored Sarajeva, kroz ovaj projekat u 14 BH gradova obnovljeno je 149 stanova za romske porodice, a projekat je vrijedan 2,5 miliona eura. Zabilježila Marija Arnautović.
Desetogodišnja Belma danas je dobila krov nad glavom. Ova odlična učenica se raduje što će prvi put moći da pozove svoje drugarice da uče kod nje kući. Njoj, njenom sedmogodišnjem bratu, ali i cijeloj porodici, nova kuća od koje su danas dobili ključeve, kažu, mnogo znači.
U staru kući nisam imala baš takve uslove, ali eto, Bože moj. Sad imam svoju sobu, mogu da dovedem svoje drugarice, da zajedno učimo, sarađujemo. Nastavit ću da budem odličan učenik.
Belmina mama Džemila Zahirović kaže da je radost koju osjeća teško opisati.
Uz novi dom, novo zdravlje, ovdje gdje smo živjeli, to je toliko neuslovno bilo, ali eto, hvala Bogu i danas smo dobili nešto što će nam koristiti u našem životu dalje.
4 romske porodice danas su dobile ključeve od kuća koje su sagrađene uz pomoć Europske unije. Riječ je o projektu koji podržava socijalno-ekonomsko uključivanje Roma kroz stambeno zbrinjavanje. Mnogo je romskih porodica u Sarajevu koje još uvijek nemaju krov nad glavom. Neki od njih danas su vidno nezadovoljni što moraju čekati na novu kuću. Admira Pašić.
Neko sa dvoje djece da dobije kuću, a ja s petero djece sam na ulicu ostao. Dvoje djece školujem, troje djece malih imam. Gdje da školujem djecu, dakle krova nad glavom nema.
Načelnik opštine Centar Sarajevo, Dževad Bećirović.
Naravno, i u budućnosti nastaviti radimo ovakve slične projekte, da rješavamo stambeno i druge porodice koje to nisu ovim putem mogli biti zadovoljeni. Naravno, uvijek će biti nezadovoljni, ali ja zaista nisam učestvovao u odabiru ko će dobiti ove stambene jedinice. Potrudimo se da svima one koje budu potrebne da ih obezbijedimo.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA uhapsili su 6 osoba na području Laktaša i Bosanske Gradiške osumnjičenih za ratni zločin. Europski parlament u Strasburu izglasao obustavu trgovačkih povlastica Bosni i Hercegovini. Pripadnici MUP-a Unsko-Sanskog kantona organizovali štrajk upozorenja. Rusija traži od Crne Gore referendum o ulasku u NATO. U Austriji su uhapšena dvojica muškaraca koji se sumnjiče za terorizam i dovode u vezu sa terorističkim napadima u Parizu. Zatvorene škole širom Pakistana na godišnjicu napada Talibana. Naoružani napadači oteli su 26 katarskih lovaca u južnom pustinskom dijelu Iraka blizu saudijske granice, objavili su danas irački zvaničnici. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini magla i niska oblačnost.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.